tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 2 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga shpërthimi në pjesën veriore të Mitrovicës, një i vrarë dhe 11 të plagosur, ka njoftuar policia e Kosovës. Zyrtarët më të lartë të Kosovës e dënuan sulmin, ndërsa presidenti Serbisë Boris Tadić tha se incidenti ishte provokim për Serbinë. Numri trupave të KFOR-it në Kosovë do të përcaktohet në bazë të vlerësimeve të situatës politike dhe të sigurisë, u tha sot në një debat në Prishtinë. Antar Macedonas dhe Shqiptar të kuvendit të Macedonisë thonë se ideja për këmbim territoresh mund të ketë efekte negative për stabilitetin e Ballkanit. Nga dy sulme vetë vrasëse në Lahore të Pakistanit, janë vrarë së paku 42 vetë dhe plagosur 180 të tjerë. Holanda mundi Brazilin me rezultate 2-1 në ndeshjen e parë çerek finale të kampionatit botror të futbollit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më përsisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që thamë edhe në hapjet e emisionit, një person është vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në veri të Mitrovicës, në kohën kur afro 1000 serbë po protestonin kundër hapjes së zyres së Kosovës për regjistrim civil në lagjën e Bosnjakëve. I vdekuri është mjeku Bosnjak Mesud Djekovic, ndërsa të lënduarit janë në serb. Sipas policisë, poshtë shpërthimit ka pasur edhe të shtëna. Zyrtarët më të lartë të Kosovës e kanë dënuar këtë shpërthim dhe kanë kërkuar zbardhjen sa më të shpejtë të këtij rasti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Përmes një komunikate për media, presidenti Fatmir Sidiu kërkoi nga organet vendore dhe ndërkombëtare të rendit që të ndriçojnë këtë rast dhe fajtorët të nxjerrin para drejtësisë. Institucionet e Republikës së Kosovës janë thellësisht të përkushtuara për krijimin e një mjedisi paqësor, stabil dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e vendit, pa dallim etnie dhe besimi. Prandaj vlerësojmë se aktet e dhunshme si ky i sotmi janë tërësisht të papranueshme, është shprehur presidenti Sidiu. Kryeministri i Kosovës ka shprehur ngushëllim familjes së të ndjerit, ndërsa ka kërkuar nga organet e rendit që të ndriçojnë rrethanat e rastit. Ai ka ftuar qytetarët që të përmbahen nga veprimet e dhunshme, ndërsa ka siguruar se institucionet janë të përkushtuara për rend dhe ligj.
Situata nuk do të mund ta përcaktojnë grupet ekstremiste apo radikale, por ligjëmëria dhe këtë drejtim jemi të vendosur maksimalisht. Dhe nuk do të këtë krim prapa e theksova për asnjë milimetër.
Në përgjigje të kritikave të liderëve të Beogradit, të cilët e kanë quajtur shpërthimin provokim për Serbinë, tha që kërkoi distancimin e këtyre liderëve nga grupet radikale.
Mesazhi im për presidentin e Serbisë është që të distancohet nga grupet ekstremiste dhe radikale dhe të mbështetet atij.
Ndryshe, policia e Kosovës njofton se aktualisht situata e sigurisë në veriun e Mitrovicës është e qetë. Ndërkohë, zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Mitrovicës, Ergin Medić, ka shpjeguar rrethanat e shpërthimit të sotëm.
Jutros 9:45 u Severnoj Mitrovici došlo do snažne detonacije.
Sot në 9:45 në veri të Mitrovicës ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm në rrugën Luja Braja. Sipas uje shpërthimit, 12 persona kanë marrë lëndime trupore dhe fatkeqësisht një nga ata ka ndëruar jetë. Të tjerët janë dërguar në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës. Situata e sigurisë në Mitrovicë është stabile dhe nën kontrollin e policisë së Kosovës dhe të njësive speciale të EULEX-it, tha Ergin Medić. Drejtori i qendrës shëndetësore në veri të Mitrovicës, Milan Jakovljevic, tha se me gjithë përpjekjet, mjekët nuk kanë mundur të shpëtojnë jetën kolegut të tyre Djekovic, banor i lagjes së Bosnjakëve.
Po toga 11 lakshin povredama, na žalost
11 janë të lënduar lehtë, ndërsa fatkeqësisht një mjek, Mesud Djekovic, ka pasur lëndime të rënda trupore, lëndime në krahror, në zemër, mushkëri dhe 2 orë pas plagosjes ai ka ndëruar jetë. Të tjerët janë në gjendje stabile, tha Jakovljevic. Policia beson se mjeti shpërthyes mund të ketë qenë një granadore llojit ende të pakonfirmuar, e cila ka shpërthyer në rrethana ende të panjohura. Zëdhënësi Besim Hoti shpjegoi se hetimet po zhvillohen nga policia e Kosovës dhe ajo e EULEX-it.
Absolutisht në këtë moment nuk kemi informacion për
Shpërthimi që mori jetën e një personi ka pasuar një protest të mbi 1000 serbëve që u të bua në orën 8:30 të mëngjesit për të kundërshtuar hapjen e zyrës e regjistrimit civil nga ana e qeverisë së Kosovës në lagjën multietnike të Bosnjakëve. Rreth 3000 serb, sipas policisë së Kosovës, kanë mbajtur edhe një protest tjetër pas shpërthimit në pjesën veriore të qytetit, por ajo ka kaluar pa incidente. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës e ka cilësuar se një hap të rëndësishëm fillimin e punës së zyrës për regjistrim civil në lagjën e Bosnjakëve. Ai ka siguruar se zyra është në shërbim të gjithë qytetarëve pa dallim etnie. Kryeministri tha që i paralajmëroi funksionalizimin e shpejt edhe të gjykatave që gjenden në pjesën veriore të qytetit të ndarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkimi Evropian dhe NATO ja thonë se e dënojnë incidentin në veri të Mitrovicës, por reagim zyrtar ende nuk ka, me që presin informacione më të kollëseshme për rastin. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruksel dhe në NATO thonë se ende nuk kanë kollësi rreth incidentit të fundit që ka ndodhur sot në veri të Kosovës, më saktësisht në Mitrovicë, ku ka patur edhe pasoja për jetë të njerëzve. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se BE-ja e dënon këtë akt dhe mbështet fuqishëm Euleksin në përpjekjet për të bërë hetime në mënyrë që të sqarohet se në çfarë rrethanash ka ndodhur ky incident. Sidoqoftë jetë, BE-ja dhe NATO-ja bëjnë thirrje për qetësi në Kosovë dhe nënvizojnë se NATO-ja dhe misioni Euleksit, sikur edhe autoritetet vendore, do të bëjnë çmos për ta ruajtur stabilitetin në Kosovë dhe sigurinë për qytetarët e Kosovës. Kosova sot nuk ka nevojë për dhunë dhe të gjithë duhet të përmbahen nga provokimet e tilla, thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Për momentin reagime zyrtare rreth kësaj ngjarje nuk ka, pasi që Brukseli pret sqarime dhe të dhëna nga misionet që janë në Kosovë, para se gjithasht nga misioni i Euleksit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Prishtinë, misioni i OSBE-s në Kosovë shpreh keqardhje për jetën e humbur si dhe për të plagosurit në dhunën e sotme në Mitrovicë, ka thënë kreu i këtij misioni Werner Almhofer. I shpreh ngushëllim e familjes së doktorit Mesut Gjekovic, i cili ishte një pjesëtar i shquar i komunitetit të tij, si dhe u dëshiroi shërim të shpejtë të lënduarve. I dënoi për leshjet e sotme, të cilat nuk janë në dobi të askujt dhe paraqesin sfidë për sigurinë publike, ka thënë Almhofer. Një person ka ndruar jetë dhe 11 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në veri të Mitrovicës. Beograd, incidenti i sotëm në Mitrovici ishte provokim për paqen dhe Serbin, ka deklaruar presidenti serb Boris Tadić. Ai ka theksuar se Beogradi nuk do të veprojë ndaj provokimeve, por do të kërkojë reagimin e të gjithë organizmave ndërkombëtar. Deklarata e Tadićit u bë pas incidentit të sotëm në Mitrovicë. Bruksel, presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy të hënën do të nisë vizitën e tij të parë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Fillimisht do të ndalet në Ljubljanë dhe Zagreb për të vazhduar më pas në Beograd dhe Prishtinë. Rompuy ka deklaruar se me këtë vizitë do që të konfirmojë se stabiliteti dhe integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor mbeten të rëndësisë kyçe për Bashkimin Evropian. Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka nënshkruar legjislacionin që parashes sanksionet të reja më të ashpra ndaj Iranit. Sanksionet janë rezultati mosmarrëveshjeve rreth programit bërthamor të Iranit. Sanksionet e reja do të zvoglojnë mundësinë e Teheranit për të financuar programin bërthamor. Perëndimi beson se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore, akuza që hidhen poshtë nga Teherani. Sërish Washington, dhoma përfaqësuesve e Kongresit Amerikan ka miratuar fondet e nevojshme për rritjen e numrit të trupave në Afganistan të propozuar nga presidenti Obama. Ky i fundit ka kërkuar 33 miliard dollar për 30.000 trupa shtesë. Megjithatë, fondi nuk do të jetë i gatshëm deri me 4 korrik, siç kishte shpresuar administrata amerikane. Ligji duhet të shkojë sërish për miratim para Senatit. Kiev, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se dyert e NATO-s për antarësimin e Ukrainës mbeten të hapura. Në takimin me homologun e saj Ukrainës, Konstantin Grishchenko, në Kiev, Clinton tha se Ukraina është një shtet sovran dhe i pavarur që ka të drejtë të zgjedh aleancat e veta. Autoritetet ukrainase, të drejtuara nga presidenti Viktor Yanukovych, kanë braktisur synimet pro-perëndimore të administratës së mëparshme për t'u bashkuar NATO-s. Ukraina është ndalesa e parë e Clintonit në turneun 5 ditor, i cili përfshin edhe Polonin, Azerbajxhanin, Armeninë dhe Gjeorgjinë. New York, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar fuqishëm sulmin në qytetin Lahore të Pakistanit. Marrja e qëllimshme në shënjestër objektit fetar të mbushur me njerëz e bën incidentin veçanërisht të papranueshëm, ka thënë Ban. Meherët sulmin e ka dënuar edhe shefja për politikë të jashtme e BE-s, Catherine Ashton. 42 persona kanë vdekur dhe së paku 180 të tjerë janë plagosur kur dy atentatorëve të vrasës sulmuan dje një vend kulti në qytetin pakistanez të Lahores. Johannesburg, në ndeshjen e parë të çerekfinales së kampionatit botror të futbollit në Afrikën e Jugut, Holanda bëri befasi duke mundur Brazilin me rezultat 2-1. Në orën 20:30 ka filluar takimi i dytë çerekfinal ndërmjet Uruguayit dhe Ganës. Nesër zhvillohen edhe dy takimet e fundit çerekfinale, Argentina-Gjermania dhe Paraguay-Spanja. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Deputetë shqiptar dhe Maqedonas vlerësojnë se ideja për këmbimin e territoreve në Ballkan mund të shkaktojë efekte tejet negative për stabilitetin e rajonit. Deputetët e shqiptar Tahir Hani dhe Abedin Zymberi theksojnë se territori i Kosovës duhet të jetë i pacenueshëm, në të kundërtën mund të rrezikohet Maqedonia, ndërsa ish kryeministri Vlado Buçkovski mendon se një ide e këtill ka reflektim negativ në Maqedoni dhe se për momentin është vetëm një dëshire e Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani potencon se çdo imponim i zgjidhjeve që nuk është konform rrethanave reale në Ballkan do të ketë reflektim edhe jashtë Kosovës. Ai nënvizon se për çdo vendim janë institucionet legale të Kosovës ata që duhet të vendosin, në të kundërtën Ballkani do të ndizej fitili i barotit.
Pra, ne respektojmë të gjitha vendimet e faktorit politik shqiptar në Kosovë, pra institucioneve legjitime dhe personaliteteve të zgjedhura legjitimisht në Kosovë, se idetë të tilla janë të kaluara dhe ne mendojmë se këta do të kenë refleksione negative në Maqedoni dhe në Ballkan.
Sot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, me të njëjtin mendim është dhe kolegu i tij nga opozita shqiptare, Abedin Zymberi nga Demokracia e Re, thekson se çdo shkëmbim i territoreve që planifikohet nga qarqe të ndryshme serbe do të shkaktojë probleme të mëdha në rajon.
Këmbimi i territoreve siç kanë planifikuar pala serbe është shumë i rrezikshëm për Ballkanet, sidomos për Maqedoninë është i rrezikshëm për arsye se vetë tentimi për ndarje territoreve shkëputje të Kosovës do thotë do të na sjellë në situatë ku do të lindin shumë probleme të tjera. Serbia pra nuk ka çka kërkon prej Kosovës, përposa ajo duhet të jetë edhe pjesë tjera Kosovës për shkak se Serbia gjithmonë ka qenë okupator i trojeve shqiptare.
Nga ana tjetër, ish kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski thot se Maqedonia mund të shërbejë si monedh për kusuritje në rast të realizimit të idesë për shkëmbimin e territorave. Andaj thekson ai, vetëm antarësimi i shpejtë i Maqedonisë në NATO mund të parandalojë efektet negative të skenareve të këtilla.
Maqedonia që bide zagrozena i može da bide monetë za podkusuruanje. Ako do të gësh ne vleze vo NATO.
Gjithsesi si një ide e tillë negativisht do të reflektohet në Maqedoni. Maqedonia mund të shërbejë si monedh për kusuritje në një variant të tillë eventual, i cili nuk duhet të përjashtohet edhe pse për momentin është vetëm një dëshirë e Serbisë, thotë Vlado Buçkovski, ish kryeminister, aktualisht deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke nënvizuar se për këtë arsye kryeministri Gruevski duhet të jetë i vetëdijshëm se në këtë moment prioriteti Maqedonisë është antarësimi në NATO që të parandalohen skenaret e këtilla.
Kovatën Republikë Maqedonia mora dhe gjizeme vë prezitësit e kalkulaci.
Qeveria e Maqedonisë duhet të ketë parasysh të gjitha kalkulimet parëse të sillet vendimi gjykatës e Hagës, sa i përket parashtresës e Beogradit zyrtar për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës, duke përpunuar të gjitha skenaret e mundshëm, nga se zaret janë hedhur, shprehet Vlado Buçkovski, ish kryeministri i Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jaga.
Numri i trupave të KFOR-it në Kosovë do të përcaktohet varësisht nga vlerësimet e situatës politike dhe asaj të sigurisë. Është thënë sot në një debat të organizuar nga klubi për politikë të jashtme me temën shkurtimet e KFOR-it dhe ndikimi në gjendjen në Kosovë. Komandanti i KFOR-it Markus Bentler ka deklaruar se këto shkurtime nuk paraqesin ndonjë rrezik për sigurinë në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Gjenerali Gjerman Markus Bentler tha se për 11 vjet KFOR-i ka arritur të garantoj paqe dhe siguri në Kosovë, përderisa sfidat mbesin ende në veri të vendit. Ndërsa trupat e KFOR-it po reduktojnë numrin në Kosovë, misioni e ULEX-it në anën tjetër ka bërë të ditur se në asnjë mënyrë nuk mund të konkludohet se forca e NATO-s mund të zëvendësohet me misionin për sundim të ligjit të Bashkimit Evropian. Roli e ULEX-it është që të ndihmoj Kosovën në menaxhimin e ndryshimeve që po ndodhin. Marrim si shembull sundimin e ligjit dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto nuk janë çështje ushtarake, por i përkasin policisë, tha Roy Riv, zëvendës shefi i misionit të ULEX-it. Por shtoi ai për shkak të gjendjes në veri, ULEX-i megjithatë në atë pjesë ka dhe kompetenca ekzekutive marr parasysh pamundësinë e institucioneve të Kosovës që të shtrinë sundimin e rendit dhe ligjit në atë pjesë. Reduktimi i trupave të KFOR-it është vlerësuar si një shenjë pozitive për gjendjen në Kosovë nga ana e zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi.
Roli i KFOR-it në Kosovë ka qenë një mbetet ekzistenciale edhe sot kësaj dite, por direkt do të thëja edhe ka ndikuar në çësimin e rajonit të tërësisë. Ndoshta fillimi i reduktimit të forcave të KFOR-it nuk ka qenë mirë sqaruar për ballë opinionit publik, por më pas është paraqarë se reduktim në përputhje me rritjen e sigurisë së apo gjendjes së sigurisë në Kosovë, por rritjen e kapaciteteve tona në sferën e sigurisë.
Më pas në debat është ndërlidhur dhe kryetari i klubit për politikë të jashtme Veton Suroi. Ai parashikoi një periudhë prej 5 vitesh deri kur sipas tij nga Kosova mund të largohet edhe ushtari i fundit i KFOR-it. Deri atëherë ai tha se nuk pret që Kosova të jetë pjesë e NATO-s, por pret që të paktën të qartësohen raportet me Serbinë dhe perspektiva e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Vendosja e një procesi të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili duhet ta gjejë fundin e vetë ligjor me një traktat mesie të ndërsirë para largimit të trupave të NATO-s. Dhe duhet të vendoset një proces kontraktual integrues mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Ndihmë skeptik në lidhje me reduktimin e trupave të NATO-s ishte eksperti çështjeve ushtarake Ramadan Çahaja. Ai tha se përderisa Serbia thot haptas se ka pretendime ndaj Kosovës, kjo paraqet një kërcënim për paqen dhe sigurinë në rajon dhe ftoi NATO-n të mos nxitojë me shkurtime të reja.
Të pritet ndonjë sulm ushtarak klasik nga Serbia, kuptohet se është vështirë besueshme. Mirpo, shfrytëzimi i të arriturave teknike bashkohore dhe infiltrimi i forcave dhe mjeteve në drejtime dhe rajone të ndryshme, sidomos në veri të vendit, për shkak të porositetit të kufirit, nuk mund të përjashtohet.
Aktualisht në Kosovë llogaritet se ka rreth 10.000 trupa të KFOR-it, varësisht të gjendjes së sigurisë dhe asaj politike, zyrtarët e NATO-s kanë paralajmëruar edhe shkurtime të tjera. Sidoqoftë, nga të njëjtit zyrtar është thënë se nuk do të merren vendime që do të rrezikonin paqen dhe stabilitetin në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e lartë në Ministrinë e Integrimit dhe atë të punëve të brendshme shprehen optimiste se qeveria Kosovës deri në fund të verës do ta marrë udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Ministri Brendshëm Bajram Recepi thotë se në këtë aspekt pritet më tepër nga kryesuesja e re e BE-s Belgjika se sa nga kryesuesja e mëparshme Spanja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se autoritetet kosovare janë duke i shfrytzuar të gjitha mundësitë që sa më parë Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave.
Neve datë sakt nuk na kanë thonë, me të drejtë presim që deri ka fundi i verës ta kemi udhërrëfyesin, na e kemi dinamikën e duhur me plotësu kushtet, kriteret që kërkohen, dhe me të drejtë presim që gjatë kësaj vere dhe ka funi i verës ta kemi kvençat strategjin ose udhërrëfyesin zyrtar, se na dhe ashtu punojnë në udhërrëfyesin ton të cilin e kemi adaptu nga udhërrëfyesit e vendeve në Vëzgjer.
Edhe zyrtar nga Ministria e Integrimit kanë theksuar se Kosova së shpejti do të marrë, siç kanë thënë ata, dokumentin për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Frymzi Misufaj, këshilltar i lartë në këtë ministri, tha se institucionet po i kryejnë të gjitha obligimet që i takojnë në këtë proces.
Para vjeshtës udhërrëfyesi do të jetë për gjithë shtetarët e Kosovës, dhe kjo është një periudhë mjaft të shpejtë krahasuar edhe me vendet e tjera, dhe kur them shumë shpejt, mendoj se kjo do të ndodhë brenda verës, dhe pastaj do të fillojmë edhe në bazë zyrtare me dinamikë të përditshme të komunikimit. Pra ka një lëvizje shumë pozitive në këtë drejtim, dhe ne presim që nga intensifikimi i vizitave të cilat jemi duke i bërë, do të kemi rezultate shumë konkrete dhe të prekshme.
Ministri Recepi ka shpjeguar se zyrtarët në Bruksel kanë rezerva që Kosova të marrë dokumentin e quajtur udhërrëfyes, por sipas tij udhërrëfyesi do të ndryshohet emri dhe do të quhet strategjia për plotësimin e kushteve për liberalizimin e vizave.
Ata kanë pak probleme me quajtur udhërrëfyes dhe konsiderojnë si mundësi të quhet strategjia për liberalizimin e vizave. Ti ka pak shqetësime disa shtete që s'na kanë njohur. Ata e konsiderojnë se Kosova pak si shtet më specifik dhe hezitojnë që i njëjti udhërrëfyes ose emni formalisht me qeni njëjtë. Për me mëri një përkrahje dhe nga shtetet që s'na kanë njohë, kanë shkun që strategjinë, dhe pse edhe kjo ende nuk është definitive, që ashtu mendohet.
Njohësit e integrimeve evropiane thonë se procesi liberalizimit e vizave për Kosovën kërkon plotësimin e shumë kritereve si politike, ashtu edhe ato ekonomike. Frymëzimi Sufaj nga Ministria e Integrimit deklaron se institucionet janë të përkushtuar atë kryejnë obligimet që i kanë karshi kësaj çështje.
Ajo që ka mbetet detyra të shtëpisë, cilat janë caktuar në që të kryen nga ana institucioneve tona, ato duhet të vazhdojnë në ritëm të njëjtë pavarësisht kush merr kryesimin e radhës në Bashkimin Evropian.
Ndryshe, Belgjika prej Nikorikut ka marrë përsipër kryesimin rotativ të Bashkimit Evropian për 6 muaj të ardhshëm. Sipas zyrtarëve belg, Kosova do të jetë po ashtu në temë ballkanike, me të cilën do të merret me shumë kujdes, pasi që pritet që gjatë presidencës belge të dalë edhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth lishmërisë së statusit të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi thotë se nga kryesuesia e radhës e Bashkimit Evropian pret që të jetë më aktive karshi Kosovës.
Në pres, Belgjika me qenë më aktive dhe pse edhe Spanja ka qenë mjaft parimore në shumë çështje, nuk ka bërë pengesa të mëdha, po natyrisht i Belgjikës presin më shumë se sa nga Spanja.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Punëtorëve shëndetësorë në Kosovë, edhe pas shumë premtimeve se do të rriten rrogat, kjo gjë nuk ka ndodhur. Ministri Bujar Bukoshi thotë se do të vazhdoj lufta për rritjen e pagave dhe se për këtë ka vullnet të mirë edhe nga ana institucionale. Në anën tjetër, kryetari Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë, Blerim Syla, thotë se implementimi nuk po shkon ashtu siç është premtuar nga ana e qeverisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Përkundër paralajmërimeve të ministrit të shëndetësisë Bujar Bukoshi se ngritja prej 44 eurove për punëtorët shëndetësor është çështje e mbyllur, marrveshja nuk po zbatohet në tërsi. Sipas ministrit Bukoshi do të vazhdojë lufta për rritjen e pagave dhe se për këtë ka vullnet të mirë edhe nga ana e institucioneve.
Do të vazhdojë lufta për mirë rrit pagat, për mirë rrit çmimet shëndetësore, investimet kapitale, ka vullnet të mirë nga gjitha institucionet, por ju e dini se mundësitë e buxhetit janë të tilla, ne do të shikojmë që brenda këtij buxheti, brenda të bën disa alokacione që janë të domosdoshme. Edhe në këtë sens, ato që janë domosdoshme kam besim se do të arrijnë, por edhe për këtë duhet të ketë durim.
Në anën tjetër, doktor Shefqet Lula i thotë se pagat e punëtorëve shëndetësor janë qesharake dhe nuk mjaftojnë për një jetë normale.
Punëtorët nuk janë të kënaqur fare me paga sepse janë pagat qesharake dhe ti marr për bazë jetën e shtrejt e cila është në Kosovë, to paga nuk mund ta kryejnë atë funksionin e vet. Ka pas reagime kolektive të punëtorëve komas kohë që përpos përmirësimit të kushteve të punës janë kërkuar dhe paga më të mira.
Ndërkaq kryetari i Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë Blerim Syla thotë se implementimi nuk po shkon ashtu siç është premtuar nga ana e qeverisë së Kosovës.
Implementimet nuk po shkon ashtu siç është premtuar. Do të thotë njësia primare që do të thotë mbërthem në veti 7.000 punëtor ende metet objekt i majfëtluqeve të qeverisë. Ministri nuk e ka poshtë kjo që nuk është ashtë punë e letë dhe kjo, dhe ka majtë shpres që do të regulot në brenda mujë që ka që ke majtë edhe me shpres, fatë keqishtë aje nuk është realizu.
Edhe gjinekologja Suheda Latifi Hoxha thotë se sa i përket çështjes së pagave nuk ka vend për kënaqësi.
Si në çdo shtet pas luftës edhe në Kosovë, pagat janë ato që janë. Sigurisht se duhet të logjikojnë të gjithë se a jemi të kënaqur apo jo me paga, nga që dihet se sa merr një kryeshef departamenti, sa merr një kryeshef i ndërlidhun në organizim, në punë të madhore dhe gjitha këto me gjitha nivellet tjera. Nuk ka vend për në i knashësi të madhe.
Ajo shtoj se për të gjithë njerëzit të cilat kanë vedi edhe kanë njerëzi, në raste dramatike si që është lufta e pacientit për jetë, ekipi i mjekëve lufton për të shpëtuar jetën pacientit. Rrjedhimisht, si pasaj, instancat më të larta duhet të mendojnë lidhur me pagat e kësaj kategorie, duke e ditur rëndësinë e punës që kryejnë.
Niveli i pagave nuk varet nga punëtorët shëndetësor. Niveli i pagave varet nga lart. Nuk jem ne ata që vendosim. Ne jem ata të cilët përkujdesemi për ta shpëtuar një jetë.
Sidoqoftë, më 16 prill të këtij viti, pas një takimi me drejtues të Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë, ministri Bujar Bukoshi ka deklaruar se ka zgjedhur çështjen e 44 eurove për punëtorët shëndetësor dhe se pagesa do të bëhen nga buxheti i qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Spionat rus, komploti thellohet, është titulli i artikullit të botuar në numrin e sotëm të së përditshmes londineze Guardian. Artikulli sjell opinionet e komentatorëve rus se arrestimi 10 agentëve të Rusisë në Shtetet e Bashkuara mund të jetë një lojë më e madhe e shërbimeve të zbulimit në Moskë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Gazetat në Rusi janë të mbushura me lajme rreth sagës së spionëve rusë të arrestuar në Shtetet e Bashkuara. Shumica bien dakord se shërbimet amerikane të zbulimit kishin nevojë që skandali të ndodhte pikërisht tani, menjëherë pas takimit të dy presidentëve që folën për fillimin e ri në raportet mes dy shteteve. Natyrisht dikush në CIA apo në FBI, agjencitë amerikane të zbulimit, deli jashtë loje nga një hap i tillë. Të gjithë janë pa fjalë nga mungesa e profesionalizmit, por konsensusi duket se përfundon në këtë pikë, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Guardian. Pyetja shtrohet profesionalizmi i kujt? Sipas Ministrisë së Jashtme ruse, të gjithë arrestuarit janë qytetarë rusë që nuk kanë bërë asgjë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara. Deri tani ky ka qenë qendrimi zyrtar, shkruan e përditshmja britanike. Komentatorët rusë flasin për mungesën e profesionalizmit të shërbimeve amerikane të zbulimit, që kanë gatuar kaq keq këtë histori sa akuzat tingëllojnë kundërthënëse. Ata thonë se disa nga akuzat janë thjesht qesharake dhe duken si të nxjerra nga ndonjë roman i vjetruar spionazhi, vazhdon artikulli. Por ka edhe shumë komente që lidhen me mungesën e profesionalizmit në mesin e shërbimeve ruse të zbulimit. Këto të fundit janë përfshirë në shumë skandale në të shkuarën e afërt. Vrasjet e Aleksandër Litvinenkos në Londër dhe udhëheqësit çeçen Slim Yamadayev në Dubai ishin bërë kaq pa kujdes sa hetimet u drejtuan menjëherë tek shërbimet sekrete ruse. Gjashtëm është rasti me katër agjentët rusë të kapur në Gjeorgji. Ata shkruan gazeta hapur shpërndani para për opozitën pa marrë asnjë mas mbrojtëse. Takimet dhe telefonatat ata i organizonin përmes telefonave të tyre të zakonshëm mobil dhe bisedat me palët bëheshin krejt hapur në hotelin ku qëndronin. Shumë pyesin se çfarë ka ndodhur dhe ku kanë mbetur agjentët e maskuar të KGB-së së kohës së Stalinit. Julia Latininja, një gazetare e njohur për qendrimet liberale në Rusi për gazetën Guardian, thotë se korrupsioni që ka hyrë në të gjitha poret e shoqërisë ruse nuk ka kursyer as shërbimin e zbulimit. Ajo fajson për dështimet, nxitimin për t'u dekoruar, për karrierë apo për para. Megjithëto shpjegime, pyetja mbetet, vazhdon Guardian, kush përfiton nga skandali? Ata që po mbështesin luftën administratën amerikane do të përgjigjeshin shpejt në Rusi, por të tjerë dyshojnë për një komplot më të thellë, nga i cili në të vërtetë do të përfitonte ai grup në Rusi që mbështet variantet e luftës. Ata nuk e pëlqejnë politikën e fillimit të ri nisur nga presidentët. Tek e fundit Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të renditen në dokumentat më të reja të sigurisë ruse, si kundërshtari kryesor dhe burimi kyç i kërcënimeve të sigurisë për Rusinë. Në këtë kushte shumë komentatorë në Rusi pyesin a nuk është e mundur që pasi kanë dështuar të kapin agjentët amerikanë në Rusi, pasi nuk arritën të bllokonin procesin e fillimit të ri mes dy vendeve, kryespionët rusë vendosën të dorëzojnë kolegëve të tyre amerikanë, dikë apo disa që duken si spionë, por që në realitet nuk janë fare profesionistë të fushës, përfundon artikulli në të përditshmen britanike Guardian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Nga shpërthimi në pjesën veriore të Mitrovicës, një i vrarë dhe 11 të plagosur, ka njoftuar policia e Kosovës. Zyrtarët më të lartë të Kosovës e dënuan sulmin, ndërsa presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se incidenti ishte provokim për Serbinë. Antarë Macedonas dhe shqiptarë të kuvendit të Macedonisë thonë se ideja për këmbim territorësh mund të ketë efekte negative për stabilitetin e Ballkanit. Numri trupave të KFOR-it në Kosovë do të përcaktohet në bazë të vlerësimeve të situatës politike dhe të sigurisë, u tha sot në një debat në Prishtinë. Nga dy sulmeve të vrasëse në Lahore të Pakistanit, janë vrarë së paku 42 vetë dhe plagosur 180 të tjerë. Holanda mundi Brazilin me rezultate 2-1 në ndeshjen e parë çerekfinale të kampionatit botëror të futbollit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.